O Concello de Ferrol solicita aderirse á Rede Española de Cidades Saudables da FEM. A adhesión a esta rede proporcionará ao Concello de Ferrol unha serie de beneficios estratégicos como intercambio sistemático de experiencias e boas prácticas na implementación de políticas sostibles. Temos que seguir no proceso de transformar a nosa cidade, a cidade de Ferrol, nunha cidade saudable, que é aquela no que o seu goberno comprométese a poñer a saúde nun lugar destacado na súa axenda social, económica e política.